Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou episod al podcastului dumneavoastră preferat, Fum de Seară. Numele meu este Alex Cosovan Maramu și sunt gazda dumneavoastră pentru următoarele aproximativ 2 ore. Și dacă la începutul podcastului 2 ore o să vă pară mult, la finalul episodului sper că o să simțiți ca și mie și o să ziceți: bă, Maramu, mi-ar fi plăcut dacă episodul ăsta ar mai fi ținut cel puțin 2 ore. Pentru că episodul ăsta s-ar putea să fie episodul meu preferat în 3 ani de făcut podcast. Un interviu pe care am avut o plăcere extraordinară să-l fac cu un băiat extraordinar. Un autointitulat vagabond și cânepist. Un băiat cu o poveste extraordinară. Un băiat cu un dar de a povesti și de a spune o poveste extraordinar, un băiat ce încearcă să revitalizeze o industrie ce, pe vremuri, obișnuia să fie mândrie națională. Doamnelor și domnilor, în episodul de astăzi îl am pe Ionuț Rus, fondatorul de Ionescu, un băiat pe care o să aveți plăcerea să-l cunoașteți în următoarele 2 ore, 2 ore în care discutăm despre tradiția care o avem ca și țară în ceea ce privește prelucrarea cânepii. Diferența dintre cânepă și cannabisul pe care îl fumăm, cum se prelucrează, cu ce se ocupă el și compania lui și multe alte lucruri interesante. Așa că eu o să vă doresc audiție plăcută, însă, înainte să începem episodul, dați-mi voie să mulțumesc frumos sponsorului, aceitronics.com, care face posibil acest episod. Fără sponsor, dragilor, nu am reușit să facem treaba asta cu podcastul, așa că vreau să vă mulțumesc frumos aceitronics. Și am auzit că cei de la aceitronics, pe site-ul lor de pe aceitronics.com, s-ar putea să aibă un produs care face anumite minuni, să spun așa. Și să vă dau un exemplu. Să zicem că săptămâna viitoare se termină treaba cu COVID-ul. Toată lumea iese din izolare și tu trebuie să te întorci la jobul tău de la multinațională. Prima zi la muncă vă spune: bă, mâine o să vă testăm pe toți, să vă facem teste antidrog, pentru că avem probleme financiare, nu ne mai permitem să ținem toți muncitorii, ați semnat în contract că nu veți fi consumatori de stupefiante și droguri și așa mai departe. Așa că noi avem dreptul să vă testăm și o să facem lucrul ăsta mâine, iar cei care nu treceți, ne pare rău, dar va trebui să ne despărțim. Mergi acasă și e stresat și începi să te panichezi, că nu știi ce să faci, doar numai ce au fost 4:20 și te-ai bucurat și tu ca tot omul de câteva fumuri. Și ți-aduci aminte că ai ascultat podcastul Maramu, care zicea de cleaner. K-L-E-A-N-R. Ei bine, cleaner, dacă îl cumperi, mergi a doua zi la muncă, înainte să intri în clădire, dai cu spray-ul ăla puțin în guriță și în următoarea oră, când ți se face testul, o să-ți iasă negativ. Cum se întâmplă una ca asta, Maramu? Ei bine, am încercat să aflu care-i procesul din spatele acestui produs, însă nu am reușit foarte mult. Cei de la Ceitronics, și când spun cei de la Ceitronics, mă refer aici la Marin, la Mario Farmer, promite că produsul funcționează. Am căutat review-uri pe net, oamenii spun că funcționează, eu am încredere în ei, așa că îl aveți aici, doamnelor și domnilor. Cleaner, Salivary Toxins Cleaner, îi un produs ce curăță toxinele din salivă sau sudoare. Îl consumi și după jumătate de oră, pentru o oră, o să fii negativ. Ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că mulți dintre voi mă întrebați: bă, Maramu, cum să fac, că am test la muncă, bla, 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 bla. Nicio problemă. Cleaner și vei fi ok. Un alt lucru pe care vreau să-l anunț înainte să începem interviul de 4:20, am lansat ghidul de buzunar al stonerului pe filmul meu, prima carte scrisă și publicată de mine. E un e-book, nu e o carte fizică, cel puțin nu încă, ce conține informații de bază despre cannabis. Dacă ești nou sau proaspăt venit în lumea cannabisului și vrei să te educi sau să te informezi, să fii mai informat decât marea majoritate a populației. Te invit să apeși linkul din descrierea acestui episod și contrasimbolicei valori de 4 euro și 20 de cenți, poți să intri în posesia acestui ghid extraordinar, ghid ce are vreo 30 ceva de pagini cu informații extraordinare de la istoria cannabisului, sistemul endocannabinoid, tipurile de cannabis, ce să faci când greșești doza dacă ești prea stoned, rețete, moduri de a prepara lucruri, niște topuri personale, niște topuri de strain-uri și un lucru mișto, când deschizi e-book-ul, da, care poți să-l accesezi ușor de pe telefon, în momentul în care vezi un subiect care te interesează, da, de exemplu, terpenii, și vrei să vezi un video pe tema asta, un video pe care l-am făcut eu, e bine, dai un click pe titlu și, ca prin magie, ești redirecționat către clipul respectiv pe canalul meu de YouTube. Așa că dă-i o geană dacă ești curios, dacă vrei să susții proiectul. Ăsta e un alt mod prin care o poți face și eu aș aprecia enorm. Dacă se întâmplă să intri și să achiziționezi ghidul, te rog să faci un screenshot la copertă sau la prima pagină, să pui un story pe Instagram, să-mi dai un tag și o să redistribui story-ul tău. Gata, am terminat, promit. Vă las să vă bucurați de acest interviu, așa că vizionare, audiție plăcută, ne auzim la final. One love!
Să știi că eu, de exemplu, acum trăiesc la Miss la Târgu Bucureștilor și e amuzant aici când
interacționez cu București.
La București, m-am mutat. Așa că și eu, nici eu nu prea am fost prea acasă.
Așa.
Deci
Hai că e numai bun ăsta motivul să putem să începem să facem o introducere la oameni, să zicem cine e Ionuț, ce face, pac, să afle lumea.
Da, cum nu, bine, dar treabă bună.
Dacă se întreabă lumea de ce Ionuț Rus la podcast.
Hai, da, dar și eu mă întreb de ce-s la podcast, da, e bine.
Știi tu de ce ești.
Sunt mici din Bistrița, născut, crescut în Bistrița, jet by jet, într-un mic sat Mintiu, din țara Năsăudului, s-ar zice, știi cum zice, la țara Dornelor, țara Năsăudului.
Am fost așa. În Mintiu.
Cu atât mai fain. Pe acolo e Pasul Tihuța și acolo am copilărit, acolo am crescut și ulterior, așa, să derulăm caseta, am venit la facultate aici în București. Am făcut un mare nimic despre nimic, cum s-ar zice, administrarea afacerilor în limba engleză.
Asta da, am făcut și eu. Asta am făcut și eu. Dar nu în engleză, eu am făcut administrarea afacerilor în limba română. Am făcut business administration și hotel management, cred că era al doilea.
No, iau, spune am făcut că în Cluj. Și de la aceeași breaslă.
Exact.
S-ar zice. No, și am făcut asta așa o vreme. A fost treabă bună, știi cum, că era mult timp liber, bre. Da. Și când e mult timp liber, e bine ca și student. Părinții au obligația morală și financiară să te susțină, tu ești student, ai vânt în pupă, cum s-ar zice. Și ce să fac, așa a fost treaba bună un pic, pe urmă am zis că să fac mai mult, nimic despre nimic. Și am făcut și un masterat în Olanda, la Universitatea din Groningen. Okay. Olanda, țară faină, o viață înaltă. Uh-huh. Mă auzi?
Da, ziceam că am fost și în Groningen.
Să știi că e fain acolo, e orașul așa studențesc, e liniștit, e așa pe treabă bună, cum s-ar zice. Mm-hmm. Așa am mai stat acolo un pic, un an de zile să termin masteratul, am scris lucrarea de masterat, nu care avea vreo relevanță, despre hackerii din Râmnicu Vâlcea. Am zis că dacă tot e să mă duc acolo cu ceva să le placă, zic să fac despre Hackerville. Și după aia am zis că, ca tot omul, să găsesc ceva de lucru, să mă întrețin. Și am găsit la o mică companie prin Praga. Așa. Dacă ai fost în orașul alchimiștilor, orașul...
N-am fost în Cehia niciodată.
Mă, să știi că e fain. Și viața e lejeră și e destul de deschiși oamenii și e bine în Cehia. Și am stat acolo un an jumătate și cu ocazia asta am făcut așa o promisiune solemnă după un an jumătate în care am lucrat la o multinațională. Practic ce făceam? Eram un fel de headhunter. s-ar zice. Ajutam profesori să-și găsească joburi. Așa. Cam așa s-ar zice. Și s-am stat așa un an jumătate, a fost treabă bună, am fost blagoslovit de la zei să meargă treaba cum trebuie și după un an jumătate am făcut așa o promisiune solemnă, Alexandru. Cu mine am zis că nu mai iau cât trăiesc un job la birou. Mi-am jurat așa, nu știu dacă o să mă țină, cât o să mă țină, am zis că trăiesc, nu mai calc. Și pe urmă am zis că totul să compensez și să fac un fel de așa, un fel de fac de polis. Am zis că să iau tot ce am și să mă duc în India. Și mi-am luat ghiozdanul în spate și am zis că mă duc să călătoresc în India să vizitez Saptapuri sau cele 7 orașe sfinte.
Ok, poți să ne spui care sunt?
Dar firește, doar ceva foarte scurt, în gândirea indiană zice că dacă le vizitez toate cele 7 orașe, și anume Mathura, locul de naștere a lui Krishna, Mathura, Dwarka, Ujjain, Kanchipuram, Ayodhya, Varanasi și Haridwar, ieși din samsara, din cercul vieții și al morții și intri în moksha.
Așa.
Și am zis că să văd și eu, să testez pe pielea mea dacă o fi sau nu o fi așa cum zic ăștia. Și mi-am luat ghiozdanul în spate, am stat un an de zile pe acolo. Am făcut în schimb drumul, am mai trecut munții să ajung în Nepal. Că mi expirase viza de 6 luni în India, m-am dus o lună în Nepal. O trebuie să mă întorc în India 3 luni. Mi-a plăcut așa de mult în Nepal că mi-am luat viză pe 3 luni. Și m-am întors înapoi în India și am venit înapoi acasă. Așa. Și acolo a fost o experiență necesară. Aș zice și am simțit nevoia să... Acolo am ajuns la concluzia că am două variante, Alexandru, în viață. Fie mă fac pusnic și atunci nu mă mai interesează nimic și rămân acolo, fie mă fac gospodar. Și dacă mă fac gospodar, trebuie să mă gospodăresc, cumva s-ar zice.
Și nu la birou.
Și nu la birou, exact. Și uite, așa s-au aliniat planetele pe cerul purpuriu, s-ar zice, încât am întâlnit în Nepal un japonez, un nipon mai excentric, care de vreo 30 de ani se îndeletnicea cu creșterea cânepii. Și creștea cânepă pentru fibră, creștea cânepă pentru sămânță și crescuse el cânepă. Inițial învățase taina asta de la un sadhu indian, de la un babaji, un om sfânt din India. Învățase taina, locuise cu el un an în peșteră. Se obișnuia prin anii 70 să locuiești în peșteră așa dacă vrei un an de zile.
Știu că sunt și mulți americani care în perioada aia făceau pelerinaje din astea în India și își căutau un sadhu și locuiau cu el o perioadă de timp, după care fie îl schimbau, fie deveneau ei la rândul lor baba și sadhu.
Exact. Exact. Baba în sanscrit înseamnă conștiință. Și Babaji sau Sadhu, Ji e o formă de politețe universală, dacă vrei, în India. Poți să o folosești, e neutră, poți să o folosești și pentru femei și pentru bărbați. Și înseamnă un fel de stimabil, venerabil, stimabilă, venerabilă, dacă vrei. Deci stimabilă conștiință.
Un pronume personal de politețe.
Cam așa ceva, cam așa ceva încât să te adresezi respectuos unui om sfânt. Dar nici nu ți-am mai zis, mersi că m-ai chemat aici să stăm de vorbă. Așa,
plăcere de partea așa, mea.
Trebuia să încep. No, în fine, acum o trece peste asta, ți-o mulțumit la final.
Exact.
Și practic am stat acolo, am interacționat cu oamenii ăștia. Cum ziceam, niponul ăsta crescuse cânepă de vreo 30 de ani în India. Pe urmă se căsătorise cu o doamnă, cu o madame franțuzoaică, crescuse și în Franța. Și după urmă se duse și în Japonia să crească și pe urmă crescuse acum în Nepal. Și îmi zisese domnul ăsta întâmplător, ziceam de unde îs, am stat la un chia se zice la ceai în indiană și am stat la un chia așa și povestim la un ceai verde și îmi zicea că cea mai strașnică, cea mai bună cânepă pe care el o pus mâna a fost de fapt o cânepă de origine românească. Undeva prin 90-91 după Revoluția la noi, când el era în Franța și mergea la expoziții. Și a adus cineva o cânepă de la noi. Și a zis că i s-a părut așa nițel amuzant, cum am bătut eu atâta amar de drum, să caut ceva ce aș avea deja în curtea din spatele casei, sau în bucătărie, dacă vrei. Mm-hmm. Și pentru mine a fost un fel de bingo, un fel de, s-a strigat bingo.
S-a prins pentru... beculețul.
Exact, și am zis că mă, de acum acolo, eu cred că cu asta o să mă îndeletnicesc. Și m-am întors acum vreo aproape 2 ani, mai bine de 2 ani de fapt, de vreo 2 ani, am început full time să trăiesc din asta și să încerc să, cu oamenii, firește că nu sunt singur, suntem un grup aici, să revitalizăm cânepa românească. Să încercăm să o readucem la viață, să... Am început prin a studia. Asta a fost primul meu imbold.
Okay, trebuie deci după ce ai terminat treaba în India și Nepal, te-ai întors în țară. Unde anume?
La Bistrița, la familie. Da, eram cu o barbă de aia așa de pusnic și eram slab așa ca și o greblă.
Am văzut poze ce ai pus pe Instagram în ultima perioadă din...
Am mai pus și da. Acum pozele alea sunt chiar de la începutul expediției.
Ah, ok.
Cu cât evoluează, cu atât apar tot mai... Da, în fine. Era important pentru mine acolo, Alexandru, ca să mă adaptez la viața aia. Mm-hmm. Pentru că eu dacă m-am dus pentru un an de zile, că dacă te duci 2 săptămâni, nu trebuie să-ți schimbi hainele, că ești bine cum ești. Dar dacă stai un an de zile, atunci indienis, cu tot respectul, sunt un fel așa ca și țiganii la noi.
Păi sunt foarte primitori. Ăsta aceeași bloodline.
Într-un fel. Și să știi că am găsit multe cuvinte în sanscrită care seamănă cu cuvintele în român aduse de țigani. De exemplu, mișto. Mișto în sanscrită e miștacea. Miștacea în sanscrită înseamnă că e bine, că treaba e bună. Și o adus-o țiganii la noi, au făcut-o mișto. Și acum în român a rămas, că e mișto, că treaba e bună.
Dar
sunt conexiuni. Și indienii, de asta ziceam că sunt ca și țigani într-un fel, pentru că sunt foarte primitori în momentul în care tu areți o înclinație către cultura lor, către limba lor, către modul în care ei mănâncă, prin care se îmbracă, în care conviețuiesc. Și era important pentru mine să mă adaptez la mai multe nivele. Din punctul ăsta de vedere, să mă îmbrac ca și ei, să mănânc ca și ei, să încerc să vorbesc un pic limba, până când la final reușeam să mă strecor în templele indiene, să zic că din Kashmir de undeva.
Așa, ăia mai albi așa la piele sau?
Nu neapărat, dar după atâta timp în soare m-am înnegrit și eu.
Ah, ok, am înțeles.
Acolo și plăteam și mai puțin, fie vorba așa ca și notă de subsol. Dacă ești indian, plătești 10% din cât plăteau turiștii. Aha. Și am zis acum să mă duc ca și turist, în fine. Și am venit înapoi acasă la Bistrița, mi-am pus o masă în garaj și din masa aia de la garaj am început să caut vechi ingineri textiliști. Unde găseam ingineri textiliști, am început să scriu pe internet să vedem ce oameni sunt. Și am găsit câțiva, dar i-am găsit în cele mai ciudate locuri. Da, exact. Deci am găsit la profi. Unul era paznic de noapte la profi, care făcuse fir de câine până înainte. Deci erau printre cele mai ciudate locuri.
Probabil după căderea comunismului, cam dispărut industria cânepii în România, nu? S-o cam...
Da, a fost nu că a dispărut, s-a prăbușit. S-a dus așa în cap. A fost chiar amuzant asta. Și aici e o poveste interesantă. Cum s-a ajuns să avem noi un vârf în epoca lui Ceaușescu a cânepii. Și asta e o poveste, dacă vrei.
Da, cu siguranță. Suntem aici să învățăm, mai ales că spui și tu că asta e cumva o moștenire a culturii noastre și a poporului nostru. Consider că e important pentru cei tineri, pentru că majoritatea care mă urmăresc sunt destul de tineri și important și pentru mine, că nici eu nu știu treaba asta. Important să știm ce obișnuia să facă în România legat de cânepă și poate lumea așa începe să-și mai piardă din ideile astea preconcepute și să fie mai deschiși puțin și să înțeleagă că de fapt au făcut parte din cultura noastră pentru o mare parte a istoriei noastre ca și popor modern.
Absolut. Și E foarte, foarte bine punctat. Tinerii trebuie să învețe și să nu cadă în aceeași, în aceeași capcană, dacă vrei, a generațiilor de dinaintea noastră. Sau, sau cel puțin cei cu o generație în urmă. Cei care sunt acum baby boomers. Că cei de acum două, trei generații, bunica și străbunica, ei, pentru ei nu e așa mare lucru când le zici de cânepă. Pentru ei e ceva normal, dar s-a s-a rupt undeva toată, tot șirul ăsta și, și
urbanizarea,
noi trebuie să
creăm. Urbanizarea României, cred că acolo ăla a fost momentul în care, pentru că bănuiesc că treburile astea în afara de fabrici se făceau în marea majoritate la sat, oamenii făceau acasă și au provenit dintr-o zonă destul de rurală a României, încă Maramureș, observam chestiile astea, cum se petreceau acolo față de Cluj, de exemplu, unde mergeam și tradițiile astea nu mai erau atât de vii.
Da, da, da.
Pentru că s-o diluat între timp, oamenii uită, modernizare, globalizare, McDonald's, pula mea, toată treaba asta, lumea uită.
Da, exact, exact, exact. Selfie-uri, selfie stick-uri, etc. Corect. Acum, dacă vrei să intrăm un pic în, în partea asta de istorie, poate să facem așa, cât oamenii să, să înțeleagă de unde, de unde venim.
Cu siguranță.
La început, într-adevăr, a fost întregul sistem gospodăresc. Așa s-a cultivat înainte cânepa. Într-un sistem gospodăresc, fiecare madam și doamnă și babă, dacă vrei, își cultiva cânepa în spatele curții, în grădină, dacă vrei, în grădina din spatele casei. La noi a fost așa un pas important. Acum, din nou, Alexandru, poate bine de menționat. Eu vorbesc din prisma unui om care e pasionat de subiect. Eu nu sunt inginer textilist, nu sunt filator de profesie, n-am studiat la facultatea de textile, sunt pur și simplu un om care e
pasionat,
preocupat, care e pasionat de subiectul în cauză. Deci, din punctul ăsta de vedere, tot research-ul ăsta pe care l-am făcut a venit doar din pasiune. Deci nu am niciun fel de pregătire din punctul ăsta de vedere.
Prefer să stau vorbă de oameni care, pe cont propriu, din pasiune, aleg să învețe despre anumite lucruri, decât oameni care poate sunt obligați sau ajung cumva în ipostaza în care sunt învățați despre lucrurile respective, dar ei de fapt nu au nicio pasiune. Și atunci prefer să ascult un om care e pasionat, că știu că el a făcut un efort să caute informația respectivă, să o selecteze, să ăsta. Și atunci știu că parcă pentru mine are o puțin mai multă valoare să știu că cineva are o pasiune pentru o chestie și...
Apreciez, mersi, să știi că și eu am luat toată informația asta de la profesori care... Uite, de exemplu, dacă mergi la Facultatea de Textile din Iași, sunt profesori care acum sunt octogenari, dar care au predat in și cânepă în facultate, care vorbesc atât de liniștit de in și cânepă, e ca și cum ar vorbi de a merge la cumpărături, exact, sau de orice. Și, practic, la noi toată chestiunea asta începe după al doilea război mondial. După al doilea război mondial, România e datoare vândută, dacă vrei, Uniunii Sovietice, cu 300 de milioane de dolari, pe care noi trebuia la vremea respectivă să-i achităm. Noi am fost, așa cum zicea un președinte american, de partea greșită a istoriei. Și am întors armele prea târziu și, în practic, într-un fel sau altul, am rămas dator vânduți. E, rușii, la vremea respectivă, erau băieții buni, că tocmai cel învinseseră pe Hitler, stopaseră nazismul, toată lumea era ok cu dânșii. Și s-au gândit să ne ajute, practic. S-au gândit să ne ajute și a fost atât de drăguț încât s-au creat niște societăți mixte, româno-sovietice, numite sovromuri. Erau jumătate de origine sovietică, jumătate de origine română. În realitate erau doar o formă mascată de a jefui economia țării de către ruși, într-o coajă de nucă, dacă vrei. Și crește că în tot rău e ceva, e și un bine. Dacă îi să facem o paralelă cu India, unde britanicii le fură tot, practic, dar ce le lasă e limba engleză, care din experiența mea acum în India de un an de zile am văzut că o să-i ajute enorm în următoarea perioadă.
Exact.
În același mod au venit și sovieticii, ne-au luat tot ce era materie primă. Sovromuri erau vreo să nu greșesc, vreo 23. Și erau pe fiecare industrie.
Și în ce parte a țării erau ele?
Păi erau peste tot.
Peste
erau
tot?
Peste tot. Da, era Sovrom Lemn. Și îți luau lemnul din Bucovina, cum fac azi austrieci. Și era Sovrom Fier.
Am înțeles, deci nu erau ca și comunități în sate sau orașe, erau ca și sindicate, un fel de...
Dacă vrei, un fel de sindicate, erau niște întreprinderi.
Sau... ok.
Erau și un fel de minister, dacă vrei, în măsura în care aveam încă un milion de soldați ruși. Și nu prea nimeni mișca în țară când încă erau rușii la vremea respectivă. Și atunci erau și la fel de puternice ca și un guvern, dacă vrei. Făceau ce voiau ele. Și aveau pe diferite ramificații. Aveau și Sovrom Quartz. Că se zice că la Cernobâl, în 86, era și nițel quartz de la noi. Și erau și Sovrom Textil. Și pe partea de Sovrom Textil, rușii, sovietici la vremea respectivă, sunt primii care aduc tehnologie, ai zice astăzi, state of art. Ai zice brand new.
Decorticator.
Nu, din tehnologie mă refer la tot. La tip de filatură, de țesere, absolut tot. Ei sunt primii care aduc tehnologie nouă la noi în țară. Tehnologie nouă la vremea respectivă.
Exista o tehnologie mai veche, deci se lucra când ne pași înainte de venirea lor în România.
Da, dar se lucra pe sistem gospodăresc.
Ok, deci fiecare la casa lui pentru el.
Exact.
Pentru un propriu sau...
Exact. Okay. Și nu exista o industrie, să zic, foarte bine pusă la punct, dezvoltată.
Deci nu exista export și chestii de genul.
Nu. Sau poate că existau. Am văzut, de exemplu, că chiar și undeva prin secolul XIX se făcea cânepă la noi în țară. Am văzut că se făcea în zona Brașovului. Dar nu era ceva, nu era o piață pentru asta și nu era nimic consolidat.
Și oricum nici noi nu eram încă România pe vremea aia, așa că...
Și nu eram nici noi România, da, exact. Și practic așa apar primele integrate, filaturi, toate cu aparatură sovietică. Mm-hmm. Acum e interesant de văzut de ce s-au cultivat așa de mult la noi, să ne punem întrebarea asta. Și din mai multe considerente. Unu, pentru că statul avea foarte mult pământ. Simplu. Când în toată perioada de exista procesul de colectivizare.
Exact.
În filosofia marxistă nu există conceptul de proprietate privată. Totul aparține statului. Totul e în comun, de unde și termenul de comunism. Și atunci, în toată perioada, din 49 până în 62, a venit colectivizarea, care practic a fost o confiscare în masă a proprietăților agriculturale, exact, și crearea CAP-urilor. Niște administrații de agriculturale de comune, dacă vrei. Pentru cei
deci toată lumea lucra un pământ pentru un scop comun și tot ce să...
Și de acolo îți lua fiecare și statul îți dădea așa, cam așa ceva.
Porția ta.
Exact. Și practic țăranii își pierd pământurile și statul se trezește peste noapte. Vorba vine peste noapte, că a fost și tot ăsta un proces, au fost oameni care au refuzat. Statul îți lua până și plugul. Cam de exemplu oameni la mine în Mintiu care zic că străbunicul și ascundea plugul. Să nu îl fure, că comuniștii îți luau tot. Mm-hmm. Și s-a trezit statul, din nou, între ghilimele, peste noapte cu o grămadă de pământ. Mai mult decât atât, s-a trezit cu o grămadă de oameni la țară, needucați, mare parte dintre ei, peste 40% din populația Transilvaniei la vremea respectivă era analfabetă, nu știa scrie și citi. Era o medie în țară de 60% oameni care nu știau să scrie și citească. Ce știau să facă? Să lucreze pământul. Unu, statul avea mult pământ. Doi, erau oameni care să lucreze pământul. Totuși, România e o țară mare. Uhum. România e a șaptea țară, sau acum că Marea Britanie nu mai e în Europeană, a șasea, cea mai mare țară ca și dimensiune din Uniunea Europeană. Exact. Și aveam o grămadă de pământ și oameni care să lucreze într-un așa. Pe urmă, mai era o chestie, un element foarte important care a stat la baza asta, și anume producția. Comuniștii știi cum erau. Producție.
Cincinalul. Pe 5 ani... Pentru 5 ani trebuie să facem 1 miliard de metri pătrați de textilă, chiar dacă nu o să folosim niciun sfert sau avem nevoie de dublu, asta trebuie să facem noi.
Exact, exact. Și de asta se ajunge mai târziu la niște paradoxuri în care noi eram numiți grânarul Europei și noi n-aveam pâine pentru oameni. Mm-hmm. Deci era, se ajunge ulterior în anii 80 la final la paradoxuri de genul ăsta. Dar, exact, pe ei interesa producția. Ei doi iubiți, dacă făceau dragoste, trebuiau să vorbească de producție între sesiuni. Deci era asta interesa pe ei. Și practic, Cânepa îi ajută, pentru că e o plantă din care tu folosești tot. E o plantă din care tu practic nu arunci nimic. Tu folosești fibra într-un milion de feluri, folosești sămânța într-un milion de feluri, folosești floarea într-un milion de feluri, poți numai să și mănânci dacă vrei. E excelent, e gustoasă și nutrițională, dacă vrei să o mănânci așa cum e de pe câmp. Și așa apar, cum ziceam, primele integrate. O integrată înseamnă că tu controlezi întreg procesul de la iarba verde din câmp la... Exact. Și totul s-a desfășurat normal, a fost pe o pantă ascendentă, până undeva în 1972, să mai derulăm un pic caseta, când au avut o întâlnire la Mangalia. Și acolo s-a întâlnit tovarășii de partid și au decis să prioritizeze inu și cânepa. Când au zis tovarășii de partid, când au zis că trebuie, nu mai ridica nimeni mâna să întrebe de ce.
De ce?
Și nu a mai pus nimeni la îndoială că au venit de la partid de sus, cum se zice, și atunci au început să se lucreze extrem de mult pe partea asta, de in și cânepă, să le creștem. E, și din nou, derulând caseta, ajungem în anul de grație 89 cu România având 70.000 de hectare de in, numărul 3 în lume, și 56.000 de hectare de cânepă. Tot numărul 3 în lume după Uniunea Sovietică, care era numărul 1, și China, care era numărul 2.
Care țări ca suprafață și populație considerabil mai mari decât România.
Îți dai seama, un miliard de oameni avea China și Uniunea Sovietică era 11 state la un loc, dintre care una
deci
e Rusia.
Câteva sute de milioane de oameni și acolo.
Exact. Exact. Și noi eram o țară de 22 de milioane de oameni, undeva la marginea Europei sau cum vrei să-i zici, unde aveam 5-6 de mii de hectare. Aveam cea mai mare stație de prelucrare a cânepii la Sân Nicolau Mare, în județul Timiș. Aveam culturi, soiuri de cânepă omologate încă din anii 80. Noi, de exemplu, Lovrin 110, Lovrin 111, astea sunt omologate în 1981, Lovrin 110. Noi vorbim de o perioadă în care noi aveam echipe, le zice astăzi, Alexandru, de Research and Development, de R&D.
În domeniul cânepii.
Exact. Deci noi vorbim de Research and Development Teams când nu exista conceptul de cânepă în Europa de Vest, în continentul nord-american, în Asia. Ei nu cunoșteau așa ceva, era ilegală. Noi aici...
În ce perioadă vorbești acum? 1880 ceva?
Nu, 1980.
Asta a fost după ce a fost scoasă în ilegalitate în America din Nord. Pentru că ei în Statele Unite, da, ei au o cultură.
Dar cum să nu? Firește!
Hempului, dar după aceea s-au făcut
cred
manevrele pe care...
Cred că a fost în 55 în care au oprit-o.
A început în 30 și ceva și un proces care a durat și s-a finalizat așa puternic prin 60 ceva, dacă nu mă înșel, când s-a dat și legea internațională, dacă vreți ajutoare de la noi, nu mai crește nimeni cânepă, nu mai prelucrează nimeni cânepă, nu mai...
Cu excepția țărilor din Estul Europei,
păi
unde
nu...
exista o cultură.
Ei nu au unde... cerut...
Ei aveau, firește, pactul de la Varșovia, ei aveau toate țările astea din mediul CAER, cum era înainte, ei erau în altă ligă, dacă vrei. Și, practic, din nou, aveam anumite, nemții, de exemplu, ei nu foloseau cânepă decât în România în vremea aia, și în anii 90. În anii 90, nemții numeau cânepa din România fibra de aur a României, care era de excelentă calitate. Și după anii 90... a început să apară așa un trend de legalizare a cânepii industriale, cannabis sativa L, în Uniunea Europeană. Primii au fost Marea Britanie. că lor îi place să fie diferit.
În ce?
În 1993.
A fost deci prima țară... după căderea blocului sovietic, nu a durat...
Nu, atunci au făcut-o și și-au dat seama de beneficiile ei. S-au dat seama că nu e rău dacă o cresc. S-a început Marea Britanie 93, Franța începe ulterior în 1994, Germania face un târg la Dresden pentru prima dată în septembrie 95 și o legalizează în noiembrie 95. Relativ repede, adică relativ acum, nu chiar acum, dar totuși recent.
Da.
Ulterior se duce Danemarca 97, Finlanda 97, Australia, de exemplu, face primele teste în 1999 în Tasmania. Statele Unite fac primele teste în Hawaii, tot în 1999. Și, practic, începe un val de legalizare a cânepii, ușor, ușor introdus în cultură. Apar oameni care meditează și militează pentru
de
asta.
Relegalizare ar trebui să o spunem.
Exact, de relegalizare, exact. Cu excepția țărilor din Est Europei, printre care și noi. Noi, întâmplător, am mers contra curentului. Toată lumea din vest o legaliza, noi trebuia să o găsim opresivă. Noi trebuia să o punem sub lacăt, să uităm de toți oamenii ăștia care erau o grămadă, care lucraseră, care erau profesioniști, care toată viața lor asta făcuseră, să predaseră la facultate, în cânepă, dădea examen din așa ceva, nu știu cum să mai zic. Erau oameni care, aia era viața lor. Și ușor, 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 ușor la noi s-a pus în ilegalitate până în anul 2000, când atunci practic s-a tăiat de tot. Primul pas a fost și faptul că s-au distrus topitoriile. Asta a fost o mare problemă. Noi am avut vreo 31 de topitorii.
Ce
vorbim acum de partea de...
topitorii.
Bun, o parte a topitoriei, gândește-te că tu iei sămânța de cânepă, o plantezi, îți crește mare plantă. Poate ai crescut o plantă pentru... Poate cu ocazia asta explicăm și procesul prin care noi ajungem
perfect
la ce facem. Îți crește planta mare de cânepă, îți crești undeva la... Dacă crești pentru fibră, 2,50 m, am văzut că sunt și unele la 5 metri, până la 5 metri îți crește planta, deci strașnică de tot. O recoltezi și topitul înainte se făcea la apă curgătoare. Asta înseamnă că iei planta, o lași să se topească fie pe câmp, s-o plouă, s-o ningă, sau o iei și o pui tu într-o apă curgătoare. Și o lași acolo o perioadă înainte să făcea un bazine. Se făceau un bazine mari, specializate, cu un inginer care știe că trebuie să o țină 2 săptămâni și 3 ore, dar nu mai mult, nici mai puțin. Înainte, oamenii la țară și-o băgau, și-o puneau în apă și-o lăsau acolo, cât credeau dânsii de cuvință. O luau de acolo și-o lăsau să se uște un pic. Uh-huh. După care era procesul de melițare. Procesul de melițare, imaginează-ți că ai, practic, planta rămâne doar fibra lemnoasă după ce o pui în apă. Și îți rămâne o fibră lemnoasă pe care tu trebuie să o tai mărunt, mărunt, mărunt. Dacă vrei, ăla era procesul de melițare. E o melițătoare.
Să despici, cum ar veni, să...
Exact, exact, exact. Și e un anumit proces în care tu, dacă dai cu melițătoarea aia, ți se face așa ca și un fel de păr pubian, zice, să-mi scuz franceza. Se face așa lunguiață, dacă vrei, și din așa arată. După care tu ăla trebuie să-l filezi. Mhm. Înainte se făcea la țară, cu mâna, cu fuiorul, cu furca, de crepau. Era și o fibră tare, că e o fibră strașnică. Și la babe, la doamne, iartă-mă, la doamne le crepa buza când o făceau, că era o fibră tare. Apar acum multe informații legate de cânepă, că zic că e cea mai puternică fibră naturală. Mm-hmm. Nu e cea mai puternică fibră naturală, cea mai puternică, sunt multe alte fibre naturale mai puternice, printre care mătasea de paianjen. Cânepa e cea mai puternică fibră provenită dintr-o plantă.
Ok, deci care proveniență vegetală.
Exact, exact. E bine să se menționeze pentru că acum cum
da, vezi, eu nu am știut asta.
Da, acum e nebunia asta, toată lumea apar pe Instagram, pe Facebook, găsești tot felul de citate în care nu se specifică de unde e luat, nu zice nimeni de unde o... E ca și cum mai faci o lucrare, o dizertație, trebuie să zici de unde ai luat chestia aia. Și dacă nu specifici că e cea mai puternică fibră naturală, induce pe mulți în eroare. E, și după ce o filezi, poți să o țești. și o faci pânză. No, exact același proces, imaginează-ți că a fost luat de tovarăș și a fost implementat într-un sistem industrial. Uh-huh. Adică el a fost topit, nu mai a fost topit la apă curgătoare, a fost topit într-un bazin de către un inginer, a fost luat, a fost filat cu anumite mașinării specifice, fie că erau mașinării irlandeze, mechi sau erau unire a mașini românești, și îți dădeau un anumit număr numetric de finețe al firului, se numește, care lungimea în metri corespunzătoare unui gram. Și poți să ai 10 pe 1, 14 pe 1, 6 pe 1, 20 pe 1, să zic. Adică câți metri ți intră într-un gram. Cu cât ai 20 pe 1, cu atât ai mai subțire firul. Uh-huh. Și atunci tu știi ce vrei să faci când îl țești. Dintr-un 6 pe 1, 5 pe 1, faci un hamac.
E, că firul o să fie mai gros.
Exact, exact. Și dacă ai ceva mai subțire, faci o cămașă.
O
un
cămașă sau, da.
Exact, o jachetă, un altceva. Și, da, cam așa, pe urmă, după ce o țești, se țeseau cu tot cu niște mașini sovietice, numite STB-uri, după care trebuie să o finisezi. Trebuie să o, prima dată, o fierbi. Îți intră cam vreo 10% din țesătură, îți intră la apă.
Deci după ce ai făcut pânză, ea-i fiartă.
Da, primul lucru, trebuie să o fierbi.
Okay.
Trebuie să o fierbi, ea îți intră vreo 10% la apă, după care există procesul, ăsta e tot procesul de finisare și de emoliere.
De ce să fierbe?
Păi să fierbe pentru că tot ce e fibră naturală intră la apă. Și tu nu vrei, unul la mână, vrei să intre clientului, vrei să-ți intre ție la apă, ca să nu-și ia o pereche de pantalon, să-i poartă odată, să-i spele, să-i fie gata.
Să-i fie mici, am înțeles.
Și trebuie unul la mână să o finisezi ca să o faci mai moale, să o faci și plăcută la piele, să nu fie chiar tare să-l usture. Și trebuie în al doilea rând să-ți intre ție la apă, să ai tu pierderea și nu clientul. Clientul trebuie să beneficieze de o pereche de nădragi.
Care să-i fie bun și după ce îi spală prima dată.
Exact, exact, exact. Și practic asta se face. După care trebuie să-l duci la un... poți să vopsești. Există diferite tipuri de a vopsi țesătura, poți să vopsești natural, încă să zicem că iei resturi de avocado sau iei planta indigofera și alea le fierbi. De exemplu, indienii și nepalezii așa fac. Iau planta de indigofera, o pun într-o căldare, cum s-ar zice la țară, într-o căldare mare, o lasă să fiarbă, după care iau pânza, o pun acolo și pânza cumva atrage culoarea aia. Și îți rămâne culoarea de indigo, de acel albastru royal, cum îl numesc indienii. Sunt mai multe moduri. Poți să vopsești și industrial. Și atunci ai anumite condiții ale Uniunii Europene în care trebuie să folosești anumiți coloranți chimici care să fie în anumite standarde și să nu îți dea cancer, etc., etc. Bun, după care o iei și o duci la un atelier și ai țesătura. No, la noi, practic, ce s-a întâmplat? La noi nu s-a mai lăsat să se crească, după 2000 s-a tăiat tot. Nu mai exista topitorii. Și asta înseamnă că oamenii, chiar și în ziua de astăzi, tu o crești, o seceri, s-o duci și ți-o lași în graj sau în șură sau unde ai tu spațiu să ți-o ții, într-un hangar, și stai cu ea.
Că nu mai ai topitorii.
Mai unde stopești. Vorbim de fibră, că dacă vrei să faci ulei de CBD sau vrei să faci altceva, e alt proces. Numai că eu nu produc asemenea ulei, nu cunosc procesul prin care se face așa ceva. Am prieteni care fac și pâine, și prăjituri din cânepă, și ceai din cânepă, și lapte din cânepă, și bere din cânepă, și ce nu din cânepă. Doar că eu mă ocup doar de partea de fibră. Sunt pasionat de partea asta de fibră pentru că noi cu asta ne îndeletnicim, practic. Și atunci mulți oameni stau cu ea. Am prieteni și am fost și eu la ajutat în care am secerat și stai cu ea, că n-ai ce să faci. Și acum mai nou, dacă o duci la râu, s-o pui în apă, cum făceau țăranii pe vremuri, strămoșii noștri, primești amendă. Și cunoști și oameni care au dus-o la râu și protecția mediului au venit și le-au dat amendă. Pentru că, zic ei, apa aia îi reziduală. Și atunci apa aia îi
contaminează.
Toxic. Exact, și omoară peștii. Și atunci, tu dacă pui o grămadă, Da, și atunci tu nu poți să faci chestia asta de
da,
acum
de la
acolo.
Peturile de noroc și buceci și, și alte căcaturi ce mai aruncă oameni din... aia nu e toxic, nu omoară pește, dar rămășițele de la cea natural, care oricum mari șanse să fie ajuns în același loc, băcare naturală, nu e ok.
No comment, așa e? Nimic de comentat. Nu știi, nu știi ce să zici. E, și nu te mai lasă. Și atunci, noi ce facem? Noi luăm fibra asta, gata topită și gata melițată. Din ce cauză? În 2007, când noi am intrat în Europeană, s-au dat legile astea. Și de atunci au dispărut cam tot. Mai era ultima, cred că era la Rad sau la Oradea, ultima topitorie. Și prin vremea aia s-au închis. Pentru că ei ți-au zis că tu trebuie să filtrezi cumva apa aia. Și aia te mai costă o grămadă de bani și oamenii ăștia nu făceau așa de mulți bani. Exact, cam așa ceva. Și o lăsat-o acolo de paragină. Și din 31 de topitorii câte am avut în țară, dacă merge astăzi, am o listă cu ele. Și dacă merge astăzi să vezi în ce stare sunt, toate lăsate așa, din voia Domnului. Cum s-ar zice. Și noi ce facem? Noi luăm fibra de cânepă gata topită și gata melițată. O luăm din fostele țări care sunt din blocul CAER, din fostele țări comuniste, dacă vrei. Pentru că acolo Uniunea Europeană nu a intrat atât de mult în ei și nici capitalismul, încă o chestiune ce merită subliniată, astea cum s-au distrus fabricile astea? Au fost privatizarea investitori strategici care veneau. Și cum funcționa? Investitorul strategic, e și un caz aici lângă București, în care erau integrată la Balotești, integrată la Balotești. Și, din câte am înțeles, după Revoluție, fostul director al fabricii a vrut să o cumpere. Și statul abia ce cumpăraseră vreo 800 de mașinării de țesut mechi. Erau de ultimă generație, mașinării irlandeze, doar ce plătise ultimele tranșe. Și după Revoluție a venit lovitura de stat. A fost Revoluție până în 21, din 16 în 21, după 21 a fost lovitura de stat, a venit lovitura de stat și directorul fabricii a vrut să o cumpere, să cumpere el fabrica, unde lucraseră, unde știa oamenii, unde își petrecuse acolo toată viața și să o privatizeze. Statul i-a estimat-o, cum erau mașinăriile noi, la vreo 63 de milioane de dolari. Cum în 90-91 n-avea nimeni atâta, puțin poate că aveau, să zici, să se investească într-o filată. E, și a venit un an mai târziu vreun italian care a luat-o la pe 1 milion cu bani împrumutați.
Oh my God.
O luat mașinările alea, le-a dat la fier vechi, o scos 3 milioane de dolari din fierul vechi și domnul fostul director al fabricii a mai cumpărat 17 mașini de la fier vechi. Și încă încearcă și altă să mai opereze.
A, deci persoana mașini. Respectivă încă îi în industrie, cum s-ar zice.
Exact, lucrează acum cu in și bumbac în mare parte.
Ah, okay.
În mare parte se ocupă de bumbac și de in. Cânepa e o fibră foarte groasă. Că dacă ai văzut vreodată o plantă de cânepă, de-aia să ziceam, îți crește mare. Fibra e strașnică. Inul e o plantă care îți crește așa, la un metru. E o plantă ca și bumbacul. Bumbacul e un fel
mai
de puf.
Delicată, da.
Exact. Și atunci cu cânepa se lucrează greu. Nu așa de ușor ca și cu restul plantelor astea pe care le pomeneam. Și mai sunt cazuri. Sunt cazuri de investitori strategici care tot așa vin. De obicei erau vestici care aveau filaturi și țesătorii de bumbac și poliester. Și vin de afară, le cumpărau și le dădeau la fier vechi. Și practic toate mașinăriile astea ale noastre care creaseră o industrie s-au dus la fier vechi. Sau au fost vândute de patroni. Sau patronii și-au dat seama, încă o chestie, și-au dat seama că pământul care îi sub mașinăriile astea valorează mai mult decât mașinăria în sine și că poți să fac acolo un mall sau știu eu ce supermarket sau știu eu ce altceva. Și atunci practic le-au dat bucățică cu bucățică, că astea erau greu de dezmembrat și reasamblat la loc. Asta e chestie grea. Și atunci le-au dat bucățică cu bucățică la fier vechi, să luau frumoși bani în anii 90 pe fier vechi. Și așa s-au distrus. Ușor, ușor, ușor. Am ajuns, cred că și la un punct minim. Am aici Eu practic ce am făcut, am încercat să merg pe la toți oamenii ăștia, am stat una așa un fel de istorie. Și am aici notat pe undeva printr-un jurnal că ajunsesem, cred că prin 2001 sau 2003, la un absolut minim de vreo 70 de hectare cultivate, cred că de in și cânepă. Cred că a fost absolut minim, dar n-aș vrea să vorbesc prostii, dar am notat. Cred că ăla era undeva un punct minim, 2001-2003.
Ce vremuri erau atunci, când mi-aduc aminte, cât aveam vreo 11 ani, în sărăcia aia și în confuzia aia care era în România, nimic nu mă mai miră că s-a întâmplat în perioada aia.
Îți dai seama, era un fel de Wild Wild West, dacă vrei. Cred că asta... Și s-au distrus ușor, ușor. Acum noi încercăm cum putem să readucem, să revitalizăm piața asta și să încercăm să facem totul local. Noi încercăm pe cât posibil produsele pe care noi le realizăm să le facem local. Sau azi zice mai concret că avem un produs românesc în proporție de 80%. Dacă am avea o topitorie, am putea să facem tot în țară.
Ok, dar noi... deci dacă știu că adineauri ziceai că voi cumpărați sau luați cânepa gata mielițată și gata topită de la țări din fostul bloc sovietic, cânepa o creșteți voi după care o duceți acolo sau ei cresc cânepa, o topesc, o mielițează după aceea voi o importați?
A doua variantă, ca noi să o creștem și să o trimitem acolo, noi și așa avem deja costuri extrem de mari în a aduce cânepa, a o fila într-un loc, a o țese în alt loc, a o emolia în alt loc, a o asambla în alt loc.
Dar deci sunt prea multe procese împărțite în prea multe locuri. Și...
Exact, exact. Și costul doar ar fi și mai mult, ar fi și mai ridicat. Și trebuie să te gândești că filaturile astea care încă au rămas și topitoriile care au rămas în țările astea noastre vecine din vechiul bloc comunist, astea nu lucrează cu cantități mici. Deci dacă ar fi să le ducem, trebuie să ducem un tir de cânepă și sau să ducem două tiruri și să aducem un tir încoace. Că aici pe obicei vorbim pe tiruri, nu vorbim că vrem să aducem
cu
20
de
kilograme.
La...
Exact. Și practic noi...
Și din ce țări, dacă e ceva ce poți să-mi, nu știu care e?
Da, noi o aducem din Belarus și din Ucraina, în principal. Okay. Există și cazul țărilor baltice, care acum se deschid mai mult și mai aveau unele topitorii. Vorbesc de Lituania. Dar în principal din țările astea două. Acolo nu a intrat capitalismul în ei, dacă vrei, atât de adânc.
Atât de adânc, da. Deci luați cânepa din una dintre țările astea, ea vine gata, topită, mielițată și după aceea vine la voi...
Da, vine la filatură. De la filatură noi o filăm, ne gândim înainte ce vrem să facem cu ea. Ok, vrem să facem o pereche de pantaloni, un sacou, asta e una, vrem să facem cămăși, ne trebuie mai subțire și atunci ne facem un fel de calcul. În ce vrem să facem din ea? Ok, vrem să facem asta? Facem fir de genul ăsta. Cum ziceam, număr numetric de finețe al firului 10 pe 1. Și ne facem așa, facem firul într-un loc, după care o țesem în alt loc, o facem pânză, practic, după care o finisăm, asta se întâmplă în Transilvania, o finisăm într-un alt loc, în secuime, dacă vrei, și o asamblăm în atelierul nostru de lângă Sibiu.
Ok.
De la Schellenberg. Deci acolo, practic, ne facem, încercăm să facem produsul ăsta mult mai românesc decât cu siguranță decât iile astea aduse din India sau China, făcute pe un vapor pe spatele unor năpăstuiți, și încercăm să facem ceva să fie autentic, să fie nou, și noi l-am numit așa, într-un stil neo-etnic, pentru că e ceva foarte vechi, cum e pânza de cânepă, pe care o readaptăm,
îl modernizați.
Exact, într-un fel o modernizăm. Cam așa, dar într-un termen Da.
Și așa, făcând chestia asta de 2 ani, 2 ani și ceva de când o faci, care-i previziunea ta legat de creșterea cânepii în România? Sau care-i procesul? Poți să crești cânepii în România? Sau de fapt ai spus că ai prieteni care o crezi, numai că nu au ce să facă cu ea. Îi vreo speranță?
Pe partea de fibră n-au ce să fac cu ea.
Păi, da,
poți să faci și cânepă beton, hempcrete.
Okay.
Deci ai ce să faci cu ea. Hai să zicem că n-ai ce să faci cu ea dacă vrei să faci haine. Dacă vrei să faci pânză, țesătură, atunci ți-e mai greu. Aș zice că creșterea cânepii în România o să fie mai mult decât un trend. Care vrea să zică, nu o să fie ceva ce o să întâmple acum și peste câțiva nu o să mai întâmple.
Ca lavanda?
Da, da, da. Cam așa ceva. O să fie, cred că creșterea cânepii, la fel ca și toate produsele care sunt sustenabile, naturale, organice, face parte dintr-un fel de trezirea conștiinței. Nu vreau să folosesc termeni prea mari, prea pompoși, dar face parte dintr-un proces prin care oamenii își schimbă modul în care se îmbracă, modul în care mănâncă, modul în care se comportă, modul prin care consumă lucruri. E un pas extrem de binevenit. Cred că creșterea cânepii în România sau peste tot în lume o să aibă un trend ascendent în următorii ani. Deși cu semnul exclamării abia aștept să cadă piața de CBD în state, abia aștept să se facă bula, să explodeze, pentru că e cazul, ca să se poată piața
nivela.
Da, ca să se poată stabili o piață concretă, pentru că acum sunt foarte mulți oameni care investesc în CBD, nu interesează planta de cânepă, nu interesează că se fac bani acum din așa ceva. Că a semnat domnul Trump Farm Bill-ul la finalul 2018 și toată lumea, hai să facem, dar pe ei nu interesează și nu avem nevoie de oameni pasionați, care nu să fie preocupați doar de bani, că dacă faci un lucru de dragul banilor, tu cumva nu o să faci lucrul cum trebuie. Trebuie să faci lucru de dragul lucrului, cum s-ar zice. Adică crești cânepă de dragul de a crește cânepă, că ulterior o să vină și banii la tine când faci ceva cu pasiune și din dragoste pentru fapta în sine și nu pentru fructul pe care tu îl iei la final.
Uite, eu am experiențe personale cu persoane de genul care văd interesul și potențialul material al industriei astea și n-au nicio treabă, absolut nicio treabă, nici măcar nu cred în cannabis sau se adresează când vorbesc de cannabis ca și cum ar vorbi despre un drog, însă au venit la mine cu propuneri că bă, uite, vreau să deschid și eu un magazin de ăsta, ce poți să-mi spui, poți să mă informez, și am zis bă, îmi pare rău, dar nu consider că ești persoana potrivită cu care să... Și, pentru că nu crezi în asta. Vrei să o faci pentru bani și nu-i...
Și oamenii ăștia sunt din state sau de la noi?
Să știi că persoana respectivă e din România, însă care trăiește în state. Și au venit aici serios? Ca și român, au venit la mine să zică, bă, uite ce am auzit. Zic, da, acum un an mă arătai cu degetul că ești drogat că, și acum vrei să te bagi în industrie. Deci
da.
Am întâlnit și eu personal cazurile astea. De ce crezi că e o bulă asta cu CBD-ul? Dacă poți să ne explici puțin, pentru că și eu am o părere.
Eu zic că asta e doar părerea mea. Cred că o să cadă piața asta cât mai curând, pentru că marile companii au început, cel puțin în Europa, să o regularizeze. Adică nu o să te mai lase pe tine ca average Joe, ca orice om, să-ți deschizi un magazin unde să vin CBD. Ei ce o să facă? O să vină marile companii farmaceutice din Franța, din Elveția, din Germania și o să zică că CBD-ul e medicament. Și exact așa cum nu vinde toată lumea ibuprofen, că n-ai voie, că trebuie să ai anumite condiții, o să fie o mână de companii care probabil o să fie diversificate și ramificate sub diferite branduri, dar care doar alea vor o să fie lăsate, exact, accesul la CBD. Și practic o să fie ușor, ușor regularizat. Asta e părerea mea. Lucrul ăsta nu prea se poate întâmpla pe partea de fibră. Pe partea de fibră, de exemplu, în America nu există țesături de cânepă. Toate țesăturile de cânepă care sunt în America vin fie din China, fie din fostul bloc comunist, din România și din țările de aici. Nu are de altundeva unde să vină, pentru că acolo n-au mașinăriile necesare. Și de pe partea asta de mașinărie, interesant. Și n-au nici cultura necesară pe partea de fibră. Pentru că cultura lor s-a oprit în momentul în care era făcută în sistem gospodăresc. Adică aceleași aparaturi. Poate inițial mai avansate, dacă vrei, până
pe al doilea război mondial. Decorticator, când au ieșit cu decorticatorul, atunci au început ei să se îngrijoreze, adică ei. Când spun ei, mă refer la persoanele care aveau paper mill-urile și fabricile de hârtie, și atunci început ei să se îngrijoreze. Când au văzut că se poate prelucra la nivel industrial, au zis, bă, stai puțin că trebuie să scăpăm de treaba asta, că nu e ok.
Exact.
Și oamenii nu știu, dar Statele Unite, primul lor drapel, a fost făcut din fibră de cânepă. Și mulți spun că Constituția ar fi scrisă pe foaie de cânepă, nu știu dacă asta e adevărat.
Am citit și asta, din câte am înțeles, din câte am citit un debunk la chestia asta, primele două drafturi au fost scrise pe cânepă și Constituția ulterioară scrisă pe papirus.
Okay.
Așa am citit. Am tot căutat și eu debunk-uri de asta să vedem care sunt adevărate, care nu, dar da, citisem despre partea cu steagul. Din păcate acolo încă nu au cunoașterea pentru a prelucra fibra în state. Și nici n-au de unde să o aibă, pentru că în momentul de față e foarte paradoxal. Ai două variante dacă vrei să prelucrezi fibra. Fie o faci procesul ce se numește de cotonizare a fibrei. Acum o să intru în detaliu, nu vreau să plictisesc pe nimeni, îți dai seama. Dar e bine de știut. Uh-huh. E bine de știut că un produs care e sustenabil trebuie să fie nu doar produsul finit să fie sustenabil, ci și modul în care el a fost făcut.
Deci procesul
mod. Exact.
De la zero la produsul respectiv trebuie să fie și el sustenabil. Altfel,
absolut,
ai dat
o
palmă la căcat.
Exact, exact. Și atunci practic sunt două moduri. Fie faci ce fac chinezii acum și ei fac, se numește cotonizare a fibrei. Adică ei în anii 90 și-au dat seama că au o grămadă de filaturi, țesătorii pe partea asta de bumbac. Și firește că planta de bumbac e așa micuță, e ca și un puf. O vezi în filmele americane când o culeg cei care sunt așa de bun cu chitara electrică și cântă blues și o vezi cum arată. Și planta de cânepă e mare, puternică, e strașnică, cum ziceam înainte. Și atunci tu nu poți să-ți pui planta aia prin procesul de filare a bumbacului, că o să strici mașina. Și în același mod nu poți să pui nici bumbacul ăla, puful ăla, într-o mașină care face cânepă, că o să o înfunzi. Și atunci și-au dat seama chinezii prin anii 90 că există o metodă chimică, cu chimicale, prin care tu fibra de cânepă o bază atât de mărunt, 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 încât o faci ca și bumbacul. Și o cotonizezi.
Mm-hmm.
Și dacă vrei, am aici, că am și așa ceva, aș putea să-ți arăt.
Da.
Dacă
hai
vrei să vezi cum...
Exact.
Hai că-ți arăt aici. Să vezi un pic. Două secunde, dacă îmi permiți.
Cu siguranță. Liniștit.
Așa, da, aveam nițel acasă de cânepă cotonizată, uite, și-ar arăta ceva de gen. Asta ca să-ți dai seama cât de mărunt o bar, ce arată ca și un puf. Vezi? E ca și un puf.
Mm-hmm.
Da.
Și aia, deci ce mi-ai arătat-o acum e înainte să fie filată, nu?
Da, exact, e chiar înainte să fie filată. Asta e practic un proces, cum ziceam, de cotonizare a cânepii. Așa. În care există și avantaje și dezavantaje. Avantajul e că pe urmă poți să o lucrezi în sistemul în care lucrezi bumbacul. Și atunci ai așa de multe filaturi, așa de multe țesătorii care îți pot lucra asta. Dar noi nu facem asta. Noi prelucrăm fibra de cânepă în același mod acum se prelucra înainte, folosind tehnologia veche.
Okay.
Noi nu batem, noi nu omelițăm în așa fel încât să arate ca asta, ci păstrăm fibra lungă. Lucrăm cu fibră lungă de 2 metri, de 2 metri jumătate și atunci tu ai o, la final o pânză, când asta o filezi și o țești, tu ai o pânză care e mult mai strașnică, e mult mai organică, e mult mai sustenabilă, pentru că se folosește un flux tehnologic care e intens mecanizat, dar nu folosim chimicale.
Înțeleg.
Cu alte cuvinte, lucrăm cu fibra lungă de cânepă. Tocmai ca să ai un produs care e strașnic, un produs care e durabil, care te ține. Pentru că tu, în momentul în care faci, o bați fibra atât de mărunt, tu practic distrugi integritatea fibrei. Tu, ea nu mai are aceeași forță, aceeași durabilitate și de aia când vorbesc cu oameni din state, pentru că, să fiu sincer, cei mai mulți clienți de-a noștri de acolo vin. Noi în România avem prea puțin. Nu știu dacă din ce motiv, aș putea să zic că poate că e prețul, că poate că e mentalitatea, poate că e un mix din astea. Dar noi încercăm să facem ceva sincer și onest și suntem mult mai apreciați afară. Și când vorbesc cu cei de afară, ei mereu zic, să știi că uite, eu am fost dezamăgit că am cumpărat tricou ăsta 55% cânepă, 45% bumbac organic. Și mereu îi zic, păi firește că tu ai luat un produs care, unu, nu-i 100% cânepă și doi la mână, și cânepa aia care e acolo e printr-un proces de cotonizare.
Ca să poată firește, fi prelucrat împreună cu bumbacul.
Și, exact, și atunci tu n-ai, tu dacă vrei să iei de la noi, noi ce-ți propunem? Îți propunem o fibră care e prelucrată pe tehnologia veche, acum comunistă, dar care păstră în fibra lungă și care tu o să ai un produs și mai organic, și mai sustenabil, și mai bun, și care o să te țină. Asta e o haină de cânepă dacă o iei, Alexandru, te ține până, știu, până la 7-a spiță de urmaș. O dai la strănepot, exact ca și hainele bunicului, care încă sunt bune, le speli și încă le porți. Mm-hmm. Așa e o haină de cânepă. Nu se deteriorează cu timpul, ci din contră devine mai moale. Asta e una dintre frumusețele țesăturii. Cu atât mai mult cu cât e hipoalergenică. Dacă ai ceva iritații la piele, dacă, nu, dacă te iriți repede, dacă ți înroșește pielea, e excelent să porți o haină din cânepă. Sau și din in. Inul și cânepa sunt excelente din punctul ăsta de vedere, că sunt plante verișoare, le pun în aceeași oală. Uh-huh. Cu atât mai mult, pentru că e sănătoasă. Și nu trebuie nici să o crești cum se crește bumbacul cu insecticide, pesticide. Deci tu ai o fibră care e naturală, care crește din pământ și pe care o prelucrăm într-un mod sustenabil. Firește că ieșim la un preț mai ridicat decât o produce unul în China, cotonizând-o și producând 10.000 de tricouri. Păi ea le iau tricoul la $10 și îl dau la 35. Mm-hmm. În America e simplu, e o ecuație foarte simplă. Și toată lumea cumpără tricouri și pe urmă că nu își dau seama că nu au toate proprietățile pe care li s-au vândut. Că uite, ai proprietatea asta, 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 asta. Pe urmă ei înțeleg că n-au cumpărat ceea ce trebuie și că n-au cumpărat de adevărat cânepă. Și au cumpărat fie un mix, fie un blend, fie au luat cânepă cotonizată. Dar să găsești cânepă prelucrată cum o prelucrăm noi, sunt o mână de țări care încă fac ca chestia asta. Și asta nu o fac prin intermediul meu. O fac prin intermediul oamenilor ăia care au făcut și acum 30 de ani același lucru. Uh-huh. Oamenii care sunt profesioniști, care ar fi trebuit să vină acum să-ți povestească de așa ceva și nu eu. Eu vorbesc prin gura lor. Ei m-au învățat pe mine și eu pot să zic și ce mai departe ce am învățat de la ei. Dar oamenii ăia sunt adevărați eroi. Trebuie mers la filatura de in și cânepă și trebuie luat un interviu. cât de frumos vorbesc oamenii, cât de eleganță sunt vorbire și cât de bine educați. Oamenii aia trebuie lăudați. Oamenii aia trebuie cumva, și firește că statul trebuie să te ajute. Păi noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să mergem la filaturile astea care au mașinăriile comuniste. Trebuie să le scanăm cumva, să le digitalizăm, să le optimizăm și să le replicăm în niște versiuni mai bune. Mm. Noi trebuie să luăm toate mințile astea geniale ale României din 20, că acum suntem și mai mulți, că vin toți acasă acum. Ai văzut? Suntem și mai mulți și trebuie să luăm toate mințile astea geniale și să le punem la un loc. Tineri, oameni care stau care sunt la facultate, ingineri, aduși, li se pune mașina în față și zici, bine băieți, sau și fete, bine băieți și fete. Cum facem noi o versiune 2.0 la treaba asta? Ca să nu cotrească să cotonizăm cânepa și să o prelucrăm exact cum o prelucrau strămoșii noștri și să menținem fibra lungă.
Deci în momentul de față, nicăieri în lume să înțeleg că nu se mai produc mașinării care prelucrează cânepa pe stil vechi.
Nu. Nu din câte știu eu. Mm-hmm. Singurele țări care încă le mai au sunt cele din perioada comunistă și toate țările astea fie le-au dat la fier vechi, fie unii le-au cumpărat și le-au dat ei la fier vechi, fie au fost aruncate, fie au fost vândute și pe urmă stricate. Asta, din câte știu eu, țara care încă produce mașinării de genul ăsta. Când vorbim de mașinării de genul ăsta, vorbim de un întreg lanț. Vorbim de o nu doar de o topitorie, nu doar de o filatură, nu doar de o țesătorie, nu doar de o finisare. Vorbim de o integrată.
Deci vorbim de ce?
Exact. Așa, din câte știu eu, singura țară care face e China. Dar ei nu lucrează pe ripet.
Ei lucrează cu chimicalele și...
Exact.
Made in China.
Exact. Made in China și marile companii de acolo cumpără. Pentru că chinezii mai au un avantaj. Ei pot să ofere... Ei pot... Constanță. Noi nu putem să oferim mereu un anumit număr de tone. Mm-hmm. Că s-ar putea să nu fie. Pur și simplu, s-ar putea să nu fie. Ei mereu au. Și de aceea marile companii, fie că vorbim de Patagonia, de exemplu, care ei de acolo iau. Pentru că ea în fiecare lună pot să-i convingă, uite, vă putem oferi 1.000.000 de metri liniar de cânepă în fiecare lună. Chiar dacă e cotonizată, noi vă dăm. Noi nu putem să facem încă chestia asta. Și atunci marile branduri...
Cumpără din China.
Da, e și mai ieftin. E și mai ieftin. Oricât am vrea noi să lucrăm cu... E greu. E greu și n-ai cum să lucrezi sustenabil și să vinzi tricou cum îl firmele la 4 euro, 4 dolari. E greu. E greu pentru o firmă mică să facă așa ceva. Și dacă le faci, sunt făcute pe spatele unor năpăstuiți ai Asiei, pe spatele unor copii și atunci într-adevăr sau unor femei care se aruncă de la etaje ca să scape din fabricile alea și atunci da.
Ți se duce la... sustenabilitatea pe, dacă apelezi exact la metodele alea.
Exact.
Și voi, De Ionescu, pentru că nu am menționat numele brandului, ce articole produceți? Am văzut costume, am văzut sacouri, pantaloni, ce... gamă de...
Da, n-am menționat numele brandului, am zis că să vorbim despre cânepă, nu...
Trebuie să menționăm și puțin ca să vadă lumea că nu ești doar o persoană care știe informații despre cânepă, ci o persoană care chiar încearcă să le pună în aplicare în business-ul propriu.
Corect, am deschis, așa este, un mic business, se numește De Ionescu. Am încercat să luăm, cum ziceam, să facem totul local, să punem și un nume românesc și Ionescu ca și Popescu, nu-i nimic mai românesc de atât, e ca și Codru Eminescian sau Mămăliga cu brânză al bunicii, ceva de-a locului. Uh-huh. Are și o semnificație în numele, cât și logo-ul. Ca și logo am ales pasărea Cucu, pentru că sau întrucât cucul e simbolul eternei reîntoarceri. E o pasăre călătoare. E un vagabond, dacă vrei. E o pasăre care nu-și face niciodată cuib și e poate pasărea cea mai cântată din folclorul românesc. Ne gândisem oare ce ar fi românesc, ce românesc. Și ne gândisem la lupul dacic întâi, dar lupul dacic e atât de pervertit încât am zis că să
nu prea mai există.
Și asta, și asta. Și atunci am zis că să mergem pe cuc, pentru că e simbolul eternei reîntoarceri. E pasărea care mereu se întoarce. Și atunci noi ce vrem să facem? Noi vrem să readucem, să revitalizăm, să refacem cânepa. Cu atât mai mult cu cât la țară, cucu e văzut ca și simbolul bunei vestiri. El cântă de blagoveștanie. Și am zis că să aducem și noi buna vestire a cânepii. Ca și nume, și Ionescu are o semnificație. Ion vine din greaca veche, din verbul ienai, care înseamnă a merge. Ion e participiu prezent și înseamnă, l-ai putea traduce ca și mers.
Mers.
În același fel în care Hiperion, la Eminescu, e cel care merge pe sus. Hiperion. Escu e un sufix tipic românesc, apărut undeva în perioada evului mediu ca și necesitate în administrație de a se distinge oamenii între ei. Oamenii nu aveau nume de familie înainte. Oamenii se erau prenumele, cum te numeai, și locul de baștină. Alexandru de la Sighe. Exact. Era numele și porecla. Ion
vrei urecheat. Să-mi spui că nu Manele și-a inventat chestia asta? Am trăit sub o piatră atâta timp.
Exact, exact. Noi toți trăim. Și era, sau asta, sau mai era după tată. Ion alu Gicu. Știi cum se mai zice la țară. Și cam asta era. Până când se introduce în administrație, firește, într-un final, să nu plictisim pe nimeni, Escu înseamnă fiul lui. Și Ionescu s-ar traduce ca fiul mersului.
Okay.
Dacă vrei. Motamo, așa s-ar traduce. Fiul mersului. Și asta e oricum în conexiune cu cucu, pentru că cucu nu-și face niciodată cuib. E o pasăre care e mereu călătoare, etern vagabond. Și el, un fiu al mersului. Și din pricina asta am ales. Ca și colecție, noi ne ocupăm acum de haine bărbătești, pantaloni, veste, sacouri. Dar ușor, ușor vrem să extindem, pentru că poți să faci orice din cânepă. Absolut orice, nu e nimic ce nu poți să faci. Tot ce poți să faci din bumbac sau din poliester, poți să faci și din cânepă. Și atunci vrem să mergem și pe partea de uite, de exemplu, noi rămânem în procesul nostru de cardare sau în procesul nostru de pieptănare a cânepii. Fuiorul, fibra lungă, o folosim la țesătură din care facem haina și restul, care e un numit câlț, îl folosim. Vrem să facem acum paturi de căței pe care să îl umplem cu câlț. Să-l umplem cu fibră de nu așa de bună calitate. Aia fibra care rămâne, fibra frumoasă, lungă la haine, și ce rămâne o punem în paturi de căței, ca să nu mai umpli cu poliester. Să-l umpli cu fibră de cânepă și pe exterior. Exact, și pe exterior să punem țesătură de cânepă. Vrem să facem, printre altele, firește, vrem să și extindem tot ce înseamnă modă masculină, cravate. Eu, de exemplu, nu port cravate. Mie cravata mi se pare așa un fel de simbol modern de strangulare a persoanei, dacă vrei.
Lesa. Dar,
da, cam așa ceva. Dar astea se vând și oamenii le poartă și atunci am învățat în cei 2 ani că nu e bine să fac numai ce vreau eu și ce-mi place mie, că poate e bine să fac și ce cere publicul. Și o să facem și așa ceva, dar în același timp vrem să facem și clase, de exemplu, pentru toată lumea, reusable bags, să nu le arunci, să le poți refolosi și refolosi, dar să fie din cânepă, să fie făcute aici. Vrem să facem acum și tricouri. Tricouri am vrea să intrăm.
Dar... Asta vreau să te întreb. De tricouri, că aici mă interesează pe mine. Tricouri, hanorace.
Vrem să intrăm și pe piața asta. La chestia asta e o mică, e o mică chichiță. Să faci tricouri, trebuie să ai tricot. Că de-aia și zice tricou. Că tricou se face din tricot, nu se face din pânză. Că trebuie să fie un pic elastic. Tricotul e ce făcea bunica când îți croșeta ciorapi sau mănuși de iarnă.
Mama tricotează.
No, excelent. Uite, dacă vrei, eu pot să-i dau fir mamei tale și ea să-ți facă ție un hanorac sau o pereche de șosete din firul nostru. Numai că noi trebuie să facem exact același lucru ce face mama ta, dar la, într-un nivel industrial.
Cale industrială, da.
Exact. Și acum sunt firme care îți fac tricoturi. Tu le duci firul de cânepă și ei au o mașinărie, de obicei mașinării nemțești, foarte scumpe, dar care tu le pui numai firul și îți iese direct tricotul. Practic. Și pe urmă din tricotul ăsta vrem să facem o primă colecție de tricouri. Dar nu vrem să-l combinăm cu bumbac.
Deci 100% cânepă.
Exact. Și atunci trebuie să facem niște experimente. Facem tricotul, facem mostra, îmbrăcăm mostra, o spălăm mostra, o tragem de ea, o târâm pe jos, o lăsăm să o calce mașinile, o lăsăm în ploaie.
Testul de zi cu zi. Prin ce să treacă un tricou.
Exact. Și după ce l-avem, tragem o concluzie. Cum reacționează, ce trebuie lucrat și trebuie văzut un pic. Cum reușim să penetrăm piața asta, masa asta de oameni care vând tricouri 55% cânepă, 45% bumbac organic, cu un produs care să fie la un preț mai bun și să fie la un să fie 100% cânepă. Practic asta vrem să facem. Și dacă
deci
nu
și mai ieftin și mai bun.
Asta vrem să facem, exact. Că atunci, toată, de exemplu, acum în Europa au început să apară în Germania, în Olanda, firme care iau produsul din China și îl vând cu brandul lor și am văzut tricouri din cânepă la 55 de euro. Cânepă 55%, 40% bumbac organic. Deci mixul.
Și 55 de euro tricou.
Da, aș putea să-ți arăt. Hai. Păi, de exemplu, ce facem noi pantaloni ăștia de cânepă? În țări ca și în Germania, sunt firme care îi dau la 290 de euro o pereche de pantaloni. O pereche de pantaloni pe care noi o dăm la mai bine de jumătate prețul lor.
Atât ar costa și aici, vreo 200 și ceva de dolari, dacă e să mă iau după ce prețuri au pantaloni din stofă și materiale din astea casual. Mm-hmm. Cam da, așa s-ar învârte.
Noi le dăm undeva la 139 de euro, o pereche de pantaloni. Dar e o pereche de pantaloni născută, crescută. Nu-i născută, dar crescută. Dacă vrei, o prins viață din mâini românești. Într-un atelier în România și pânza ai făcut în România. Și firul ai făcut în România. Și atunci am vrea să intrăm la tricor, pe partea asta, și să penetrăm piața asta, dacă vrei. Să o penetrăm în așa fel încât să oferim, cum zici, un produs mai bun la un preț mai bun.
Băi, eu sunt nerăbdător până reușesc să sper să vă iasă și să treacă toate testele, pentru că de vreo un an și ceva mă tot gândeam, eu am un shop online care e în lucru și tot îl am în, pentru că am zis că bă, dacă tot vorbesc de cannabis și mă ocup de treaba asta, dacă îi să am niște haine și asta, aș vrea să încerc să le fac cumva din cânepă.
Aha,
dar
da,
nu am găsit, am întrebat, la un moment dat găsisem pe cineva care vorbea de încălțăminte făcute din cânepă.
O, păi și aia ți-o fac cu ușurință, nu m-am zis ce stil vrei.
O căzut treaba, n-am mai reușit să dau de persoana respectivă, însă de un an și ceva gândul meu e să, dacă e să vând merch, știi cum toată lumea vinde merchandise, măcar să fie din... 100%
cânepă.
Exact, despre chestia despre care vorbesc și susțin sus tare că e bună, că e calitativă, că e așa, însă niciodată nu am găsit o sursă. Și eu ne locuind în România, știi cum, nu pot să mă duc să mă plimb, să caut, să Și e o veste bună că știu că cineva se ocupă de treaba asta.
Venerabile, eu sper ca până de Paște să avem o colecție. Acum nu știu, atelierele în România încă lucrează.
Deci se lucrează,
încă se lucrează. Nu știu cum o să evolueze, nu știu dacă o să se oprească.
Nu știe nimeni. Nici complet. Nu-ți cerem asta, eu nu-ți stai liniște, că nu știe nimeni.
Exact. Exact, deci nu aș putea din punctul ăsta de vedere să zic, noi ne gândim, dacă situația continuă cum e acum, ca poate până în Paște. Deci
Paștele
cam într-o
fiind...
lună, într-o lună de acum încolo.
Ok.
Într-o deci... lună de acum încolo să avem o colecție de așa ceva.
De tricouri.
Exact, dar chiar zile, săptămâna viitoare o să ajung la atelier, am găsit un atelier care face tricouri pentru Red Bull.
Oh, ok.
Și mie îmi place, bunicul zicea că dacă faci iaurt, să mergi la ăla care face iaurt și să nu faci altceva. Și dacă ea știu să facă tricouri și numai asta fac,
aia vrei să mergi.
Noi mergem și facem costume la oamenii care fac costume. Noi practic facem costumul de la zero. Facem costumul de la zero și dăm omului posibilitatea să și-l customizeze cum dorește el.
Deci la croi, cum s-ar zice.
Da, e croit de mână.
Măsurile ei.
Putem să, da, absolut. Și pe urmă el poate să-și aleagă stilul. Dacă vrea la un rând de nasturi, la două rânduri. Cum vrea gulerul, cum vrea nasturii, cum vrea, ce vrea să-i punem pe interior. Vrem să-l facem necăptușit, vrea să-l căptușim, dacă da, cu ce culoare, cum vrem să-i facem vesta, la un rând, la două rânduri, cu ce, cu guler sau fără, cu ață în contrast sau fără, cu manșete funcționale sau fără. Deci noi nu avem un stoc de costume.
Deci
noi lucrăm
tot
pe
făcut la comandă.
Exact. Ești interesat de un costum, îți trimitem un document PDF pe care vrem să-l implementăm și pe site. Mhm. În care tu îți creezi. Noi am zis în engleză, you dream up your own hemsuit. Dar tu îți creezi cum vrei tu costumul. Mm-hmm. După ce ți l-ai creat, noi îl punem pe calculator și de pe calculator facem mărimile și iese la un plotter uriaș. De pe plotter îl pui pe masa de croi, pui materialul, îl tai și pe urmă doamne care îl asamblează. Mm-hmm. Dar totul se face și părerea mea e că oferim un preț și un comerț foarte echitabil. Un costum la noi vine undeva, să zic, cam pe la 500 de euro. Adică în măsura în care sunt mulți alții care oferă țesături din Turcia la prețuri de 2, de 3 ori mai mult. Dar încercăm mm-hmm. să facem cu ceva local, cu megieși, cu artizani locali, să creăm un produs local. E ca și bere artizanală, dacă prefer să bei bere artizanală sau prefer să bei bere de import, e aceeași chestiune. Mm-hmm.
Și cât durează, să zicem că intru pe site, completez formularul, PDF-ul, așa, comanda ajunge la voi, cât durează din momentul în care pui comanda până ai costumul livrat, să zic așa, sau îl ridici, sau...
Durează 3 săptămâni din momentul în care te-ai decis asupra comenzii, ai decis ce vrei să ai, ai decis culoarea, etc., stilul, se achită 50% în avans pentru confirmarea comenzii, după care noi punem produsul în lucru, normal ne ia cam 2 săptămâni. Dar pe site am scris 3 săptămâni și în termeni și condiții am scris 3 săptămâni pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla, vezi.
Mai
acum.
Să...
Exact. Că...
Așa face și Amazonul aici, îți spune că îți livrează produsul în 3-4 zile și de obicei îți ajunge a doua zi, dar ei și-o luat
o marjă.
O marjă în caz că ceva, după aceea tu nu poți să vii să zici, bă, mi-a zis
exact.
Că ajunge mâine, exact. Ce se întâmplă?
Exact asta facem și noi. Și atunci cam 3 săptămâni e gata costumul. Dar nu avem încă PDF-ul pe site. PDF-ul încă nu e pe site, urmează să-l punem pe site, dar vrem să-l facem într-un mod interactiv. Și trebuie să găsiți pe cineva să deseneze toate stilurile astea din mână. Am ca înțeles, să pară mai original.
Să fie mai... ca și un demo și să-l vezi efectiv pe ecran. Foarte, foarte exact. Mișto treaba asta. Nu, n-am mai auzit. Probabil da, sunt, dar n-am mai auzit de locuri care să facă.
Din câine pe nu, da? Mai sunt din cele normale, din stofă, din lână, astea le găsești. Și, da, ăsta e business-ul nostru principal. Acum, de exemplu, că tot e perioada asta, vrem să facem niște măști din cânepă. Dar vrem să punem și filtre la ele. Să punem filtrele din material nețesut, din TNT. TNT-ul e un material, nu ne referim la piesa de la AC/DC.
Explozibil.
Sau la explozibil și practic e un material care filtrează. Nu e un, o să facem practic o mască în care o să ai pe exterior cânepă, pe urmă ai niște filtre pe care le poți schimba și pe interior tot cânepă.
Deci că, filtrele sunt ca niște inserturi care le bagi
exact, și descurzi. Exact, pe okay. lateral, exact, pe lateral, pentru că alea și filtrează, că tu dacă îți iei mască de bumbac sau din cânepă sau din orice și n-ai nimic, e mai mult o chestie de stil. Dar nu e o chestie care te-ar ajuta dintr-un, nu, te-ar ajuta din... la propriu vorbind împotriva unor bacterii. Și atunci vrem să punem niște filtre. Și filtrul ăla, petreci ziua, ai fost cu masca, ai scos filtrul, l-ai aruncat că e de unică folosință, iei alt filtru, îl pui acolo, masca o speli și pui alt filtru și următoarea zi. Pentru că e foarte dăunător. Noi suntem într-o situație de criză, dar noi să luăm 100 de milioane de măști de unică folosință, îți dai seama unde o să ajungă astea? Tu dacă le folosești 3 ore o mască, asta o să folosim milioane, sute de milioane de măști în lumea asta și o să ajungă în ocean. Știu, într-adevăr, e o situație de criză. Nimeni, acum trebuie să te gândești de unde îți iei masca, nu că hai să
unde
iau
ajunge.
Și tenabilă, exact, sau unde ajunge. Dar am vrea totuși, bine, să încercăm prin masca asta de cânepă cu filtru să protejăm un pic mai mult oamenii decât dacă doar ar avea o mască. Și în același timp, firește că 20% ne gândim să donăm din profit medicilor sau artiștilor independenți care, uite, acum n-au teatru. Ei trăiesc din cei care merg la teatru, dar acum nu există piese. Și atunci vrem 20% să donăm către actori independenți sau către muzicieni independenți. 20% să donăm prima dată pentru medici. Că ei au nevoie acum, fie că le dăm bani, nu le dăm măști, că măștile astea nu le-am putea da la medici.
Da, că
nu sunt certificate.
Omologate da. Pentru uz medical,
exact.
Da.
Dar tot te ajută mai mult.
Oamenii care lucrează la supermarketuri, la poștă, la...
Exact. Ei ar fi excelenți pentru așa ceva, pentru că tu îți ai masca ta și doar îți schimbi filtrul. Și pe urmă și filtrele astea vrem să le dăm foarte, foarte ieftine. Deci să ai un set, un filtru poate să fie 0,5 cenți în dolari.
Da, să nu fie o povară financiară, dar să fie ceva care să poți să-l ai acasă și în caz exact. Că ajungi în situația da. În care trebuie să-l utilizezi, să, da.
Să ai mereu un filtru de rezervă, să ai un set de 10 filtre pentru... să le ai acasă, să te ajute. Da, cred că așa ne-am gândit. Și să donăm o parte, pentru că noi și acum donăm 5% la final de an, vrem să donăm școlilor din mediul rural. Pentru că noi am ajuns în situația asta cu cânepa în România din pricina...
lipsei educației.
Bingo! Exact. Și atunci noi, dacă nu educăm pe ăștia mai tineri ca noi,
asta-i să sursa.
Nu facă
aceeași... Asta e sursa marii majorității a problemelor, și nu numai în România, în lume, de obicei, lipsa educației.
Da, exact.
Ca și o ultimă întrebare, Ionuț, pentru că știu că lumea care mă ascultă o să vrea să afle și probabil poți să ne dai un răspuns și o întrebare pe care o primești și o de o grămadă de ori. Care-i da. Diferența dintre cânepă și cannabisul pe care unii dintre noi îl fumăm?
Am înțeles. Cannabisul pe care unii dintre noi îl fumăm e verișoara cânepii. E o verișoare mai năbădăioasă, dacă vrei.
Așa.
E o verișoară care, din punct de vedere tehnic, are o concentrație mai mare de tetrahidrocannabinol minus 9, de THC. E o relație, dacă vrei, invers proporțională între CBD și THC. Cu cât ai mai mare, mai mult THC, cu atât ai mai puțin CBD și viceversa. Mm-hmm. Cânepa indiană are numele respectiv de la faptul că era folosită înainte de fapt și astăzi, așa ca și notă de subsol, yoginii indieni, singurii din India, care au dreptul să o folosească fără să fie cercetați penal.
E sacrament religios.
Exact. Ei când la porțile unui templu hindus dedicat lui Shiva, mm-hmm. tu găsești cânepă indiană, găsești cannabis, găsești marihuana aruncată, dedicată lui. Când sadhu indian fumează din chilum, mm-hmm. Zice Bum Shiva. Primul hit mereu e dedicat zeului. Zice Bum Shiva.
Ce interesant, pentru că jamaicanii folosesc un device asemănător, se cheamă chalice, și așa. Ei la primul fum zic numele lui Jah Rastafari. Asta zic ei în momentul în care trag, și asta tot așa, bătrânii rasta, care dacă stai să te uiți între indienii sadhu și bătrânii rasta, vezi foarte multe asemănări.
Exact. Exact, și așa, foarte interesant ca și bătrânii ăștia Rastafari, e interesant faptul că King Selassie era la origine ortodox, creștin ortodox.
Da, din Etiopia. Și,
exact, asta e foarte interesant, mereu îmi place să cred că Rastafari s-au născut ca și o ramură a ortodoxismului.
Păi, eu dacă nu mă înșel, îți considerați o ramură, ortodoxismului. Da.
Exact. Și referitor la indien, la sadhu ăștia, fie zic Bum Shiva, fie Bum Shankar. Și mereu primul hit e pentru zeu. Primul hit e un fel de ofrandă, un fel de dăruire adusă zeului Shiva, care era cunoscut în antichitate ca fumând din chilum. E ceva foarte, foarte limpede în toată cultura indiană, și dacă tu ai cânepă de asta indiană, ai cannabis, ai marihuana la tine și o dedici zeului, în India nu ai nicio problemă cu legea, pentru sadhu vorbind. E foarte, și practic numele ăsta Cannabis Indica vine de la faptul că în antichitate era fumată de indieni ca să se adâncească în meditație. Tot cum ai de acest sadhu, de yoghini, ei sunt primii care atestați, se fac niște băuturi bang. În India chiar și astăzi mai există bang lassi sau bang shop-uri. Bang lassi, un fel de băutură care e atestată cu 3000 de ani înaintea lui Hristos în India, în care, din nou, era dedicată zeului și...
Vrei să-mi spui că pământul nu are numai 2000 de ani, Ionuț? Ionuț!
Da, și cam asta ar fi, dar tehnic vorbind, diferența e că e diferența de tetrahidrocannabinol. Cânepa noastră, o numim noi cânepă românească, dar poate să fie cânepă americană, poate să fie cânepă italiană, poate să fie cânepă de orice fel, tu poți să o prelucrezi fibra. E și mai mare. Tu îți dai seama din ochi, dacă ai văzut două plante care cresc, o îți dai seama din ochi. Dacă ai o plantă foarte, foarte mare, la 2 metri, tu știi că aia degeaba o fumezi. Matematic vorbind, tu poți să fumezi cânepa românească un hectar. Și dacă nu-l fumezi în 15 minute, un hectar, n-ai nimic decât diaree. Îți provoacă diaree. Cânepa noastră. Serios.
Te cred.
De unde știu. Da, așa, am auzit și eu. Mi s-a zis. Și, deci, sunt multe diferențe, dar și foarte bine. E bine dacă prin munca pe care tu o faci, Alexandru, reușești să educi oamenii, să învețe diferența, pentru că asta e doar o chestie care la noua generație apare. Până acum întrebarea asta nu exista la bătrânii noștri. Ei știu perfect ce-i cânepa. Dacă o întrebi pe bunica, ea o fost. ea cunoaște, dacă chiar și părinții noștri au auzit, dacă nu de la părinții lor. Ideea e că există în masă sau a existat mult timp o dezinformare și care e timpul acum să se oprească, pentru că există tineri care experimentează, care lucrează cu ea, care nu mai pot fi atât de, nu se poate pune așa de ușor un val deasupra ochilor. Și asta e important. Asta e important și trebuie să te felicit pentru munca pe care o faci în direcția asta, pentru că e o muncă grea, e munca cea mai grea de educare a oamenilor în direcția asta. Asta e practic, e mult mai greu să faci așa decât să treci de la fibră la haină. Să educi oamenii, să educi populația, să le explici diferențele, să vadă, să... Așa? Și trebuie să fii lăudat pentru asta și eu ce pot să zic acum la final decât să-ți mulțumesc că m-ai invitat aici și că ai fost interesat de subiectul în cauză.
Ionuț, plăcerea de partea mea, să știi că de mult n-am mai avut un podcast care să mă țin așa. Nu știu cum ești tu, dar eu când stau de vorbă cu o persoană, dacă mă intrigă felul în care povestește sau poveste așa, parcă mi se ridică părul pe mână și vreau să aud și mai mult și îmi provoacă o plăcere deosebită. Și am învățat lucruri care nici prin cap nu mi-ar fi trecut. Nu m-aș fi... Adică am văzut pozele tale din India, dar nu m-aș fi gândit că ai trecut prin așa ceva. Eu fiind o persoană care de mic copil mereu am avut așa un sentiment din ăsta sau o dorință de a căuta răspunsul la întrebări din astea ezoterice și am ales și eu modalitățile mele, nu am fost pusnic în India și așa, am apelat și eu la alternativele care mi-au fost valabile la momentul respectiv și am făcut și eu cumva soul searching-ul ăsta pe care l-ai făcut și tu și mi s-a părut super interesant să împărtășești așa povestea aia cu tine și se pare că vizitatul celor 7 orașe te-au ajutat măcar pentru moment să îți luminezi așa mintea, să știi ce vrei să faci și cum vrei să faci și să știi că apreciez enorm o persoană care încearcă să reînvie ceva ce odată a fost top of the game în România și cred că e o chestie care poate reprezenta ceva de viitor pentru tinerii care nu vor nici prin cap să gândească la un job de corporație sau chestii de genul ăsta și, nu știu, poate au o pasiune pentru agricultură, poate au o pasiune pentru textile, poate au o pasiune pentru orice. Planta asta le oferă ocazia să-și pună pasiunea aia în practică și să facă ceva ce face cu adevărat o diferență și nu să stea la un birou și să butoneze la tastatură niște nonsensuri într-o listă de Excel.
Absolut.
Și mai am asta așa că vreau să te întreb când povesteai de diferență. Deci dacă cine vrea ar vrea să ia, să zicem că își crește marihuana acasă, da? Marihuana poate fi prelucrată în același fel ca și cânepa românească, ai obține același sau nu?
Nu, n-ai avea cum, din nou, pentru că din constituția plantei.
Deci cânepa nici indiană, constituția fizică nu-i...
Nu. Planta cânepa indiană, când o vezi, mică. Are mai degrabă mărimea inului, dacă vrei, la un metru.
Da, așa ca un tufiș de...
Exact. Nu crește la 2 metri, la 5 metri, cum crește cânepa românească. În schimb, poate dacă ai găsit cânepă sălbatică. Cânepă sălbatică poate că ai reușit să o prelucrezi într-un mod în care prelucrezi cannabis sativa.
Ăla e ruderalisul?
Exact. Uite, bingo. Okay. Asta-i. Dar asta s-ar putea prelucra într-un mod, poate. Poate că și cânepa, n-aș vrea să vorbesc prostii, poate că și cânepa indiană, la un anumit nivel, s-ar putea prelucra. Dar, cu siguranță, poate că ai avea o țesătură cam de aceeași calitate cum e și fumatul cânepii românești. Okay. Adică poți să...
Da, nu pentru asta a fost făcut.
Exact. Sunt plante verișoare, e verișoarea mai high, dacă vrei, a cânepii, dar sunt intermitente, sunt interconectate, e o sinergie între ele.
Și dacă cineva vrea să apuce de crescut cânepă în România, care e procesul? Ce trebuie să faci? Unde trebuie să mergi? Ce...
Păi trebuie să vrei prima dată. Trebuie okay. să vrei. Asta e primul pas. Și ulterior, pe urmă, să ai nițel pământ.
Ok.
Asta ar fi ideal.
Cam care e minimul de pământ pe care să crești o cultură din care... Nu știu, nu mă refer ca să poți să aprovizionezi pe cineva la nivel industrial. Dar așa, pentru un hobbyist, să zic.
Păi pentru un hobbyist o crește exact cum o creșteau bătrânii pe vremuri. Dacă ai... 7 ari e bine. Adică la 7 ani crești un pic de cânepă. Nu vorbim de hectare industrial. Uh-huh. Dacă ai 7 ani e bine. Dacă ai 2 ari în grădină libere, iar e bine să o ai. Că poate, da, dacă o crești acasă, poate mai bine s-ar recomanda, zic eu, să o crești pentru sămânță. Că poate îți faci ulei. Uh-huh. Îl duci la presat, la rece, ai ulei de cânepă. A mănânci. E nutrient bogat și atunci are proteine, are sursă bună de proteine. Eu, dacă aș fi să o cresc, la bunica, aș crește-o, oricui ne ascultă, pentru sămânță, acum. Uh-huh. Pentru că ai ce să faci cu ea. Poți să o utilizezi într-un mod sau în altul. Următorul pas e să mergi la direcția agricolă.
Ok.
Să zici că vrei să crești cânepă. O să-ți trebuiască pământul ăla să fie înregistrat. Că mai la noi există cazul ăsta după privatizare în care nu toate pământurile au un proprietar. Ăla o strească unde vrei să crești, trebuie să ai dovadă. Uh-huh. Că e un pământ înregistrat la stat. Uh-huh. Și firește că pe urmă îți trebuie și un contract cu o firmă prin care tu spui că urmează să-l procesezi într-un fel. Ce faci acolo? Sămânța aia urmează să o procesezi și uite, am contractul cu firma X.
Am înțeles, deci ei vor să se asigure că în momentul în care cânepa aia e crescută, ceva se întâmplă cu ea și nu...
Exact. Pe partea asta de sămânță, pe partea de fibră poți să o crești, că, din nou, neexistând topitorii, mai stai și te uiți la ea.
Și cât de greu să obține hârtia respectivă ca să poți să crești?
Păi, să obține ușor.
Da, deci nu...
Nu-i problemă, trebuie numai să vrei. Dacă auzi în media că nu se obține, se obține. Au toate motivele să nu se lase dacă vor. Dacă chiar nu vor, au toate motivele, dar în principal se obține ușor.
Și sămânța o obții din locuri anume sau...
Da, foarte important, dar trebuie să fie certificată. Deci, cu alte cuvinte, fie o iei de la Lovrin, din județul Timiș, fie o iei de la Târgu Neamț, în România. Ca sămânța aia trebuie să fie certificată.
Să se asigure, adică, că crești ceea ce ai spus.
Exact. Și nu vrei nici să crești, să zici că crești, să zicem că scap câteva bobițe de cânepă indiană în cultura ta de cânepă românească, că atunci ai ieșit 3 ani.
Da. Deci pentru ăștia care ascultați podcastul și aveți impresia că ați avut cea mai genială idee, să știți că cineva s-a gândit deja la asta. Așa că nu... Nu vă puneți libertatea în pericol pentru...
Nu, și să știi că sunt, ai controle, adică vin, se uită, îți fac poză. Am un prieten foarte bun din Bucovina, i-au făcut și poză în fața lanului de cânepă. Au vrut să arate exact ca și parcă era Pablo Escobar cu... O și zâmbit, o ieșit excelent. Deci să știi că vin, ai controle de la DICOT.
Serios?
Da, te lo dic.
Adică înțeleg de ce în sistemul actual, de ce ar face asta.
Trebuie să se asigure că și eu să încerce să și estimeze câte kilograme trebuie să ai de sămânță. Și dacă ți-e mai puțin, o să te întrebe, dar
de ce?
Ce s-a întâmplat, dar de ce? Și e multă birocrație din punctul ăsta de vedere ca să crești cânepă, dar se poate. Se poate și
e același proces și dacă, să zicem, că ai vrea să crești cânepă pentru CBD?
Da, e același proces. Asta e la latitudinea ta, din punct de vedere al sămânței, ce vrei să crești. Iei sămânță pentru fibră, Ei, sau ei un soi de cânepă pe care îl crești pentru CBD, sunt anumite soiuri pe care le crești pentru
textile.
Există
pentru...
exact, exact. Dacia Siculiene. Sunt o grămadă de soiuri pe care tu le poți utiliza.
Și noi, deci de exemplu, vrei să cumperi, să zic că vrei să faci CBD, sunt semințe de cânepă românească omologate care pot fi cumpărate pentru treaba asta?
Persoanele pe care eu le știu în România, care cresc cânepă pentru CBD, nu folosesc sămânță certificată românească. O folosesc de afară.
Dai tot certificat. Știu eu.
Da, doar că nu e românească.
Okay,
cei care cresc pentru sămânță știu că folosesc românească, pentru tulpin, pentru fibră, din nou știu că e românească. Dar pentru CBD e o chestie mai nouă la noi. Mm-hmm. Și la noi încă nu a avansat atât de mult partea asta de research and development. Noi nu doar că n-am rămas la nivelul din care am fost în anii 80, dar noi am decăzut.
Mm-hmm. Ne-am și dus atunci în jos în loc să...
Exact. Exact. Și atunci cred că o să mai vină ceva vreme până când... Dar poate că sunt. Uite, n-aș vrea să vorbesc prostii, pentru că nu-i domeniul meu. Dar prietenii sau amicii, cunoștințele pe care eu le am și care cresc CBD în România, nu iau sămânța de la noi.
Păi uite, cu ocazia asta poate cineva care ne ascultă știe și ne poate lăsa un comentariu, aflăm și noi lucruri mai multe, că așa facem, învățăm unii de la alții.
Frate.
Ionuț, unde poate să te găsească lumea?
Unde să ne găsească? Ne găsesc pe pământul ăsta, stăm la Târgu Bucureștilor.
Acum că trebuie să păstrăm distanța socială, în online, așa. Unde poate să te găsească?
În online ne găsesc la tot ce înseamnă de Ionescu, fie că e website-ul nostru, .com, dar și avem și .ro, te duce la versiunea română a site-ului. Am făcut și ulterior o versiune română, deși cei mai mulți, din nou, de afară. Da. America, prin piața, în momentul de față, cea mai eager să ne asculte, să ne vadă, să învețe, să vadă cum a fost la noi în perioada de dinainte.
Păi văd potențialul care e extraordinar.
Da, și am început să cunosc români prin intermediul americanilor. Am întâlnit o doamnă de la Dialog Textil, doamna Amelia, care e redactor șef la o revistă care se ocupă numai de textile.
Așa.
Și am cunoscut-o prin intermediul unui american interesat de ce facem noi. Aha. El i-a dat contactul nostru, însă e tot din București. Deci ne întâlnim tot prin și românii, ne întâlnim prin intermediul altor. Exact. Deci ne găsesc cu alte cuvinte pe www.deionescu.com sau .ro. Ne găsesc la tot ce înseamnă De Ionescu pe Instagram, pe Facebook, pe Twitter. Și acolo avem numere de telefon, e-mail-uri, diferite forme de contact dacă vor să ne întrebe, dacă vor să afle mai multe despre procesul nostru, etc., etc. Cam așa ar fi, cam aici ne găsim.
Dragilor, dacă vreți un costum pe care să puteți să-l dați și la stră nepoții voștri, intrați pe deionescu.com, deionescu.ro și vedeți ce au de oferit acolo. Ce echipă ai? Cât e de mare echipa?
Venerabile, păi suntem așa, avem pe venerabilul domn Cristi, el se ocupă de poze, îl avem pe domnul Marius Alin, care sunt asistenții lui. Pe urmă avem pe venerabilul domn Sorin, care se ocupă de croitorie, dânsul specialist. Eu nu sunt designer, n-am nicio treabă cu așa ceva, eu sunt pasionat de
businessmanul.
Eu sunt cânepist și vagabond.
Așa.
Și vagabond. Eu sunt vagabond mai degrabă. Ei sunt oamenii care fac treaba. Pe urmă avem... Suntem o echipuță. E domnul Răzvan și Tudor, care se ocupă de website. Am început business-ul ăsta așa, dacă vrei să-l numim așa, cu rubedenii, cu cumetrii. Uite un verișor, el știe să facă poze. Hai de bre, se întâmplă ca verișorul ăla să facă pozele excelent. Aveam prieteni, nu vrei să fii model? Facem un costum, hai că facem un costum. Am început chiar din garajul familiei. Am început de jos, de jos. N-am avut bani de investit. O trebuie să găsim în stânga și în dreapta. Dar așa ne-am adunat o echipă. Ne-am adunat o echipă și fiecare contribuie prin munca lui. Avem la atelier vreo 15 doamne venerabile, foarte politicoase, care se ocupă de asamblarea costumelor. Și suntem o mică echipă, să zic așa.
Bă, felicitările mele. Eu consider că e un lucru bine făcut. Dacă începi așa, e clar că toată munca pe care ai depus-o vine din pasiune și din dorința de a schimba ceva și te felicit pentru toată treaba asta și pentru că încerci să faci ceva ce mulți dintre noi români am uitat, și anume să aduci înapoi lucrurile pe care le făceam cu adevărat bine în trecut și care s-ar putea să reprezinte o unealtă în salvarea de la viitorul colaps economic care e aici după colț.
Da, într-adevăr. Într-adevăr, îți mulțumesc și eu pentru invitație. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp.
Mare drag, Ionuț. Am numai timp acum.
Excelent. Suntem în aceeași oală.
Ușa e deschisă. Deci când vrei să mai vii să discutăm, chiar o să vreau să, poate o să vrei să discuți cu mine despre experiența ta din India pentru un episod viitor și să-mi spui ce ai învățat acolo și să discutăm puțin așa despre chestiile astea esoterice, pentru că îmi place felul în care povestești și îmi place cum legi cuvintele, știi să spui o poveste bună. Ești un invitat excelent pentru podcast, că eu nu trebuie să spun mare lucru, te las să-ți faci treaba și e perfect.
Mulțumesc foarte mult.
Deci rămâne să ne auzim cu bine, încă o dată, deionescu.com, deionescu.ro, deionescu, Instagram, curând Facebook,
și
Twitter, curând și tricouri, și o să încerc să-l conving pe Ionuț, poate reușim să ne înțelegem cumva, să facem și o linie pentru ceea ce fac eu aici, bineînțeles, într-un mod în care să ne beneficieze pe amândoi, nu?
Și clientul final, deci ar să fie un win-win-win situation.
Totul pentru el.
Absolut.
Totul pentru el. Ionuț,
exact.
O seară faină îți doresc și îți mulțumesc enorm că ai acceptat invitația și mi-a făcut o deosebită plăcere și rămâne să ne auzim, da? Păstrăm legătura. Te rog eu frumos.
Doamne ajută. Doamne ajută. Numai de bine.
Sănătate. Bine. Ciao, te-am pupat. Ciao, ciao.
Salutare.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Pe mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahat.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative,
și doi astea.